uzbudila, otvorila vidike,
učinila da se zamisli
moja i zapita.
Moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga,
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 knjiga, volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Nebeski krevet Irvinga Valasa. Ovu knjigu nam predstavlja Pavle Teofilović, pisac i dramaturg. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nebeski krevet Irvinga Valasa. Ovu knjigu nam predstavlja Pavle Teofilović, pisac i dramaturg. Pavle Teofilović je diplomirao dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Beogradu. U pozorištima su mu se izvodile dve komedije, Skrivanje i komedija za decu Tri lepeze. Predstava Tri lepeze igrana je preko 200 puta, uglavnom u opštinskim kulturnim centrima, po školama i vrtićima. Pomagao i drugim kolegama u pisanju predstava za decu, posebno pišući tekstove za songove. Radio kao dramaturg emisija na RTS-u i na televiziji Happy i kao novinar lista Politika i na Radio Beogradu i na RTS-u u emisijama i rubrikama koje se bave kulturom, televizijom i muzikom. Pavle Teofilović piše prozu, pa je tako imao uspeha na konkursima za najbolje priče iz oblasti fantastike koje su raspisivali izdavačka kuća Paladin i list Znak Sagite. Nakon nekoliko osvojenih prvih ili mesta u vrhu, priče su mu ušle i u nekoliko antologija. Objavio dva romana. Za roman Paradigma Noja dobio prestižnu nagradu Radoje Domanović za humoristični roman godine. Pavle, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ovo je emisija posvećena knjigama i čitanju, pričamo o knjigama koje volimo, koje su nas na neki način obeležile, koje nam znače, kojima se često vraćamo i koje na ovaj način želimo da preporučimo i slušalcima. Vi ste se opredelili da nam pričate nešto o romanu Nebeski krevet Irvinga Wallacea, ali pre nego što krenemo u priču o tom romanu, voleo bih da malo popričamo o vašim čitalačkim počecima, da čujemo koje su vaše prve knjige bile u životu, koje su vas uzbudile, koje su vas zainteresovali, kako ste zapravo postali čitalac.
Sasvim sigurno da su mi prve knjige bile one slikovnice koje svako dete uzme pa čita, Crvenka pa Pinokija, Snežana, a svima nama su van toga prve knjige one koje smo dobili kao lektiru. Ono što je mene najviše uzbudilo, i toga se moja mama čak više seća nego ja, bio je trenutak kada sam ja iscepao delove knjige, koja je, što je bila knjiga za školsku lektiru, što i nije bila naša, nego je moja mama uzela iz školske biblioteke u školi u kojoj je ona radila. Roman se zvao Belo ciganče, autor je Vidoje Podgorec. Ono što je meni bilo toliko neprihvatljivo, jedan jako tužan moment, da je dečak koga je njegov konj najviše voleo, konj je uginuo. Ja to nisam mogao jednostavno da podnesem i tih nekoliko stranice sam iscepao. Moja mama je dospelo veliki problem, ona nije mogla bibliotekarki da se pojavi noći, morala je da kupi novu knjigu.
A vi ste se pali te strane gde se taj tužan događaj
pomijen. Gde se taj tužan događaj odigrao. Stvarno je to meni bilo pretužno. Interesantno, ljubav prema ljubimcima, više sam svestan što su ljubimci sada kada imam pse nego tada, ali opet eto, i tada sam se kao dete vrlo potresao. Rekao bih da je ovo moje gostovanje u jednom specifičnom momentu. Vi vjerovatno nikada niste imali gosta ove emisije koji bi rekao da u poslednjih 5 mjeseci nije pročitao ni jednu knjigu do kraja, to bi bila velika sramota. Međutim, moja situacija je specifična, ja sam imao operaciju oka. To je bilo, da kažem, 1. novembar, mislim da je jedan dan pre toga. I moje se oko veoma napreže, tako da ja nisam smeo uopšte da čitam u proteklih nekoliko mjeseci, čitam sa jednim okom. A ono što je interesantno, da sam u toj situaciji pronašao ipak jedan dobar metod, da ipak budem načitan bez čitanja, a to su audio knjige. Nisam bio svestan koliko sajt YouTube ima popriličan broj tih audio knjiga. Na srpskom jeziku njih nije mnogo. Možemo naći klasike Pekića, Lazo Lazarevića, Nušića. Možemo naći čak i strane prevedene knjige. Video sam da je kompletna Agata Christie prevedena, recimo Cindy Sheldon. Ja sam Pekića najviše slušao, moram da priznam, iako sam ga pre toga i čitao, ali sam poželeo ipak nešto novo. Onda sam shvatio da engleski jezik ima daleko bolji izbor. Što se tiče srpskog jezika, za svaku pohvalu je baš vaša radio stanica, Radio Beograd. Tu ima baš dosta radio drama s koje sam uživao. Pored Radio Beograda, audio knjige je snimalo udruženje slepih i slabovidih Srbije. I ima YouTube kanala i isto to udruženje iz Hrvatske nekoliko. Tako da ja mislim da je to jedno veliko blago. Kada sam rekao u parku jednome čovjeku koji također ima psa kao i ja, on je meni priznao, primetio sam da je dosta načitan, da zna klasike, da je mi priznao tog dana, inače što ne bi nikome, že ja uopšte i nisam u stvari čitao one knjige koje sam ti pričao tokom ovih godina, ja sam ih odslušao dok vozim.
Pa dosta ljudi ima taj običaj, baš sam teo da vas pitam kako je vaš doživljaj audio knjiga, priča audio knjigama, znači ulazi u potpunosti u okvir ove emisije, to su knjige takođe.
Jeste, i to su knjige.
I to imao sam sagovornike, redite, Goran Marković je bio, kad smo pričali o knjigama, i to on je rekao svakog dana, on čita knjige i ovako, ali odvoji vreme da sluša audio knjige, tako da prosto je razvio tu naviku. Kako vi doživljavate audio knjige, sad ste sirom prilika bili upućeni na njih, da. Ali po vašem mišljenju i osjećanju, koliko su one zapravo dobra forma za doživljaj knjige?
Ja nemam nikakvu zamerku što se tiče doživljaja kod domaćih audio knjiga. Ako slučajno nisam skoncentrisan, vratim se unazad kao što bih ovde okrenuo nekoliko stranica unazad. Međutim, Ono što je meni bilo razočarenje, to je da audio knjige na engleskom jeziku ipak nisam razumeo koliko sam mislio da ću razumeti. Ono što me razočaralo je to što ja filmove na engleskom mogu da razumem, ali film je ipak nešto drugo. Mi to možemo zaključiti na osnovu pokreta, na osnovu te neke
akcije,
šta se deša, mi imamo sliku. Da ne govorimo o engleskom titlu. Ja sam nekoliko knjiga pročitao na engleskom jeziku, jedna od njih je baš ovo koju sam odabrao danas da govorim. I tu opet vidim strukturu rečenice i meni je dosta toga jasno. Ukoliko nešto nije, to su dve, tri reči po stranici i pogledam na Google Translate neki put i logički mogu da zaključim. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije. Baš mora dosta da se vraća. Glumci, ja ne znam, da li je to neko brzo čitanje ili šta je. Ja sam prekidao jedno 5-6 engleskih romana, shvativši da sam izgubio potpuno nit i srž. Na kraju sam pronašao jedan roman iz oblasti fantastike, Green Mars, zeleni Mars, govori o planeti koja je terraformirana i koja je zelena, koja ima dosta kiselnika, i počeo sam da uživam i shvatio sam otprilike te relacije između likova i o čemu se radi i koje je to vreme i koje su to ideje i šta se desilo. Odjednom je taj ceo YouTube kanal nestao. Dakle, to je mana, taj kanal uopšte nije bio legalan, jer verovatno taj glumac hoće nešto da zaradi od toga i ta izdavačka kuća. A neko je to samo uzeo možda od nekog CD-a i postavio da bi neko drugi prijavio. Eto, to je jedno razočarenje pogled za audio knjiga na koje možemo naići.
A znate da ima i nebeski krevet, ovaj video sam da na
YouTube-u. Ja sam video, ali evo, ja sam ga ipak pročitao i doneo sam knjigu kao dokaz. Pa eto, pročitao sam tačno pre ove operacije, jer na sajmu knjiga imam običaj da pored knjiga na srpskom jeziku kupim i nekoliko knjiga na engleskom, pa kad imam vremena isčitam i to.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nebeski krevet Irvina Valasa. Ovu knjigu nam predstavlja Pavle Teofilović, pisac i dramaturg. Pavle, evo čuli smo kako ste vi se kao čitalac formirali, koje su bile neke vaše prve lektire i prvi doživljaj u svetu književnosti. Malo smo pričali o audio knjigama, pa sam rekao da na internetu postoji ovaj delo Nebeski krevet pročitano na engleskom jeziku, tako da se može doživjeti i u formatu audio knjige. Vi ste knjigu međutim čitali u ovom štampanom obliku, knjiga nije prevedena kod nas, da kažemo. I to druga dela ovog autora jesu, ali ovo delo nije. Ali evo sad da nam vi ovo delo predstavite, zašto je ono izazvalo vašu pažnju, zašto vam se dopalo i zašto mislite da bi tu knjigu vredilo pročitati i u krajnjoj liniji prevesti?
Da, radi se o tome da meni nisu interesantne poente koje su preterano jasne. Nikada nisam imao želju da hvalim čistu borbu između crnog i belog. Već je interesantnije ono za što ni sami nismo sigurni gdje treba da postoji granica. Znači, ovdje imamo jedan klasičan sukob između konzervativnog i liberalnog, kao na mnogo mjesta, gdje u suštini nismo sigurni, kao ni u životu, dokle te granice treba da idu. Da li je, kada liberalizam prestaje da bude neka teorija o slobodi, pretvara se u hedonizam, u sebičnost, a kada konzervativizam prestaje da bude red i nalikuje nekoj diktaturi. Čini mi se da je ovdje tema vrlo interesantna i to je nešto što je vrlo škatljivo, a pisano je dosta rano. Pisano je 1987. To je tačno pre 35 godina. Kod nas, kao što ste rekli, nije prevedeno. Ne znam zbog čega, drugi romani jesu, ovaj nije. Pisac je rođen daleko 1916. Preminuo je 3 godine nakon objavljivanja knjige 1990. Znači već 32 godine nije sa nama. A da počnem sa prepričavanjem, imamo psihijatra doktora Friberga koji je živeo u američkoj državi, mislim Connecticut. On je shvatio, bio je ekspert za seksualne devijacije, za inhibiranosti u pogledu seksualnog polja. I shvatio je da obični razgovori sa pacijentima nemaju mnogo efekta u njihovom lečenju. Ima, ali nije, ne garantuje, garantuje samo teorijski neki popravak, a ne i praksu. On je poželeo da ima i surogate, 4 devojke i jednog momka, koji bi praktično radili sa pacijentima koji imaju seksualne probleme. To u Connecticutu nije bilo moguće, kao i u velikoj većini od 50 američkih država. Međutim, u Kaliforniji jeste. On se prebacuje u Kaliforniju u malo mesto, mislim Dredville ili nešto tako da se zove, koje se nalazi nekih 200 milja severno od Los Angelesa i on otvara kliniku i to klinika skreće pažnju na jedan negativan način. Gradonačelnik i sveštenik protestantski otac Luis su šokirani da tako nešto uopšte može da postoji u njihovom gradiću. Obojica su ubeđeni da je reč o prostituciji, da je dr. Friberg nije ništa drugo nego makro koji je jednostavno stavio neku formu da se ne otkrije. Prostitucija je zabranjena, surogati do duše nisu. Oni su ubeđeni da samo treba neko da pronađe dokaz i njih žele da zatvore, jer to je po njima velika bruka za njihovo mesto koje je možda veličine Mladenovca, 20.000 ljudi. Njih dvojica se opredeljuju da uzmu kao špijuna sestrića gradonačelnikova koji je novinar Adam Demski i da ga podmetnu da on navodno ima seksualne probleme i da ode na kliniku da vidi šta se tu radi, da li je to prava klinika ili je to jedna maska agencije za poslovnu pratnju. Adam Demski odlazi, dr. Friberg prvo razgovara sa njim o čemu se radi i onda mu preporučuje jednu od svojih surogata, prelepa devojka Gail se zove, da ona radi s njim. Dok su gradonačelnik i sveštenik ubeđeni da će novinar biti večno sa njihove strane i da će raskrinkati konačno tu bandu kako oni misle, dešava se preokret jer oni nisu svesni da Adam Demski stvarno ima problem sa preranom ejakulacijom. On shvata da klinika ipak nije javna kuća, Gail ne radi sa njim kao prostitutka ono što bi on želeo. Znači, ti surogati ne rade, nego tačno ono što lekar kaže. Poenta je bila da se njemu odloži ejakulat, da on shvati zašto je masturbiranje dobro. On je veliki protivnik masturbiranja jer je iz vrlo religiozne porodice, iz hrišćanske, on to jednostavno shvatio da to ne sme da se radi još od najranijeg djetinjstva. I zato ima taj problem. On doživljava boljitak. Paralelna priča je sa muškim surogatom Brandonom, koji dr. Freeberg, izvesna Hilda Miller, dolazi na terapiju. To je žena koja je udata, ona ne može da doživi orgazam, nema nikakvo uživanje u seksu. Ona misli da je veliki problem u njoj. Ona se otvara najpre doktora, zatim tom momku Brandonu. Ispostavi se da je njen muž jedan težak nasilnik, dziga ili ciga, kako su ga, tako se zove. To je jednostavno čovjek kome ona non stop mora da se izvinjava, on ne ume da napravi opuštenu atmosferu u kući, ona je poprilično mlada, ima mislim svega 33 godine, udala se nekoliko godina pre toga, ali apsolutno nema nikakve šanse da ona uživa, ona samo odrađuje sa njim to što treba da se odradi bez ikakvog užitka. Ona od njega nema poštovanje, ne, bukvalno služi kao neka sluškinja i onda vremenom se shvata da nije ni problem u njoj nego u njenom mužu. Da je ona u stvari jedna suptilna duša koja ne može sa tim da se izbori. Ona sa Brandonom počinje da radi, to su i neke vežbe prstima i radnim stvarima, ali dolazi do problema što se ona u Brandona zaljubljuje. A Brandon je u stvari u vezi sa drugim surogatom, sa devojkom Gail, koja radi sa ovim novinarom adamskim na rješavanju njegovog problema. Njih dvoje, svako ima svog pacijenta sa kojima radi, postaju jako ljubomorni na ovog drugog. Onda Gail optuže Brandona, tako da to imamo interesantne zaplete u knjizi.
Složene odnose koje iskaču iz istog okvira pacijenti i lekar.
Gradonačelnik i sveštenik su svesni da novinar Adam Demski više neće da bude sa njihove strane. Oni ne znaju o čemu se to radi, oni sumnjaju, opet oni misle da ona stvarno jeste prostitutka, ali da jednostavno ga je zaludela i da tu nema nikakvog rešenja. I oni od tog besa odlučuju da prate Helgu i da njenom mužu saopšte ko je u stvari dr. Freeberg, oni mu objašnjavaju, vaša žena ne ide ni na kakvu terapiju, ona tamo ima, oni daju nekog žigola koji vodi ljubav sa njom, muž naravno, pošto je tako nasilno i grozno, on poludi, on odlazi da tog doktora bije i tog Brandona da prebije, on je jednostavno, ne zna, nasilan karakter, ne zna kako bi se drugačije ponašao. Eto, recimo, to bi taj bio jedan zaplet. Ono što je interesantno da dođem do kraja, jer možemo prepričavati dosta sve to, sveštenik ostaje potpuno sam, čak i gradonačelnik staje na stranu svog sestrića koji mu objašnjava da je to samo jedna klinika sa liberalnim metodama. Sveštenik ne može da podnese i na kraju on sam odlučuje da sam Kobayagi dođe kao pacijent. Njemu isto dr. Freeberg dodeljuje Gail, međutim on ne može da odoli, on ju seksualno napastuje da bi nju njen momak Brandon odbranio. Tu je jedno veliko licemerstvo konzervativnih ljudi. On koji je do samog kraja romana predstavnik neke borbe za etiku, čim on u stvari ima također podsvesni deo sebe koji je potpuno različit i koji je takav da on je taj koji je u stvari seksualno nemoralan. Čim se ukaže priliku na kraju, ma priznaj, ti jesi kurva, ono bič kur, pa je zgrabi sa svih mogućih strana i na kraju on ispadne tu najveći negativac. Tako da poenta ovog romana jeste da su liberalne ideje ipak pobedile.
Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nebeski krevet Irvinga Valasa. Ovu knjigu nam predstavlja Pavle Teofilović, pisac i dramaturg. Pavle, vi ste nam u prethodnom segmentu prepričali sadržaj ove knjige i na osnovu toga smo mogli da steknemo utisak o čemu je u knjizi reč i rekli ste da se tu radi o nekom sukobu liberalnog i konzervativnog shvatanja života. I sad jedna stvar je tu interesantna. Ova knjiga se bavi jednom tabuiziranom temom, temom seksualnosti. Da. Interesantno je to da je to autor govori o zbivanjima u Americi 80. godina, zapravo nakon onog talasa koji je prethodio 60. i 70. godina, tog pokušaja oslobađanja telesnosti i seksualnosti, i zapravo vidimo u ovoj priči da seksualnost nije do te mere oslobođena i zapravo suočavamo se i sa raznim aspektima i licemerstva i licemernog shvatanja i pretvaranja i zapravo simuliranja neke stvarne seksualne slobode. I koja po vama sve pitanja ova knjiga pokreće u tom smislu?
Da, u pravu ste. Imali smo u Americi jednu hip generaciju i ona je išla ka tom liberalnom nekom smeru i u pogledu seksualnih sloboda i u pogledu dozvoljavanja lakih droga. A i to je bila jedna antiratna generacija, ako se ne varim, jedna prava rock and roll generacija. Da bi sve otišlo unazad, ima nekoliko razloga zašto je to tako. Jedan od njih su možda i pojava tih nekih virusa polnih bolesti koje su se tada sa razvojem mikroskopa otkrile. HIV je tu glavni, ali ima i drugi. Tako da moguće da je to jedan od razloga. A drugi je taj što je svaka generacija jedno mostari. Pa tako su i hipici ostali, oni su postali roditelji, oni su shvatili možda čak i ako su probali te neke marihuane ili promiskuite da to tako ne može da funkcioniše već sa njihovom decom, da mora drugačije da se pazi. I starost je inače konzervativnija i mi svi znamo, prateći naše roditelje, koliko su se i oni promenili u tom konzervativnom smeru u kasnijim godinama. Što se tiče tog licemerstva, tog sukoba liberalnog ili konzervativnog, i da se o Americi ne znam toliko puno, ali mislim da nije velika razlika ni ovde. Ljudi imaju često dupli moral. Ja više sam se kretao u kada ste recimo u muškom društvu, muškarci će da priznaju, malo da pola od toga nisu, razne lovačke priče, šta rade, šta ne. Recimo, ja sam imao situaciju, to je jedan poznanik, bio drug, kad je moja žena tu u tom društvu, on je, Bog zna kakav, otac, suprug, on tu svoju ženu obožava. Međutim, kada je sam u muškom društvu, on non-stop priča o njegovim preljubama i hvali se time. Taj dupli moral postoji svugde. I sad, pitanje je, šta je etika? Da li je monogamija uopšte jedna prirodna stvar ili društvo? Pitanje je šta je u stvari seksualnost? Da li seksualnost treba da bude nešto uzvišeno ili je to čisto kao što uzimamo obroke, kao što uzimamo vodu ili neko piće, jedna telesna potreba da se čovjek isprazni, pa kao što čovjek ne može bez vode dva dana, bez hrane pet dana, ni bez toga, bar jednom u mjesec dana možda ne može, i možda je na tako nešto treba i gledati. Istorija je naravno bila drugačija, naročito iz ženske perspektive. Žene su morale da budu sigurne da će naći partnera koji će biti dovoljno ozbiljan, da želi da prihvati decu sa njom, da će moći tu decu da izdržava, jer žene nekada nisu radila. Ona ako tu pogreša, ako nađu nekog neozbiljnog mangupa, njihovi životi su već tada upropašteni. Sa kontracepcijom, sa ženskom emancipacijom, već to sada nije tako, tako da su i žene slobodnije u tom pogledu i čini mi se da ne vezuju ni one toliko sam seks sa nekom dugom vezom ili sa željom da ulaze u seksualnu odnos isključivo sa nekim sa kim će završiti u braku, kao što je to nekada bio slučaj.
Da, vi kažete da jedna od tema koja se ovdje otvara, jedno pitanje koje se postavlja, jeste šta je seksualnost, drugo pitanje bi moglo da bude recimo šta je sloboda sloboda pre svega shvaćena u ovom telesnom smislu, erotskom smislu, a čini mi se da tu postoji još jedan segment zapitanosti koji bi se ticao recimo odnosa između ljubavi i telesnosti, telesne seksualnosti. Koliko, gde je ta granica, da li postoji, u kojoj meri se te dve teritorije preklapaju, jer ovde vidimo da seks može da se koristi kao terapeutsko sredstvo, zapravo ovi surogati to praktikuju da bi pacijente, ljude sa problemima zapravo izlečili i pomogli da prevaziđu probleme, ali onda u nekim situacijama se javlja i emocija, emotivni odnos se javlja. Sad, kako vidite taj odnos između te dve teritorije?
Mislim da polovi ipak jesu različiti i da, to ne kažem samo ja, imam recimo drugaricu koja je diplomirala psihologiju koja isto kaže da je daleko češća situacija da se, da žena krene u neozbiljnu avanturu i da se zaljubi, dok je kod muškaraca seksualnost sa ljubavlju odvojenija. Meni se tako čini, ali ja ne mogu da imam objektivan stav, jer sasvim drugačije funkcioniše muško društvo, sasvim drugačije žensko. Ja kad bi bio u grupi žena, one sigurno ne bi predamnom rekle, hvalile se nekim seksualnim avanturama, one ipak u muškom društvu žele da su drugačije. Dok će muškarci da se naravno hvale u muškom društvu tim svim stvarima. Patriarhalni sistem vrednosti je takav da se kod žena ipak ceni čednost, kod muškaraca maltena možda budeš kazanova, to ti je veliko plus. Tako da, kažu, kada muškarac priča o svojim seksualnim avanturama, to je sve u stvari u praksi bilo puta 10, a dok žene ipak to su manje, to je podeljeno sa nekom cifrom. Tako da mi ne znam, ali čini mi se, upravo zbog onoga što sam rekao, da je kod žena to drugačije, jer žene su bile bespomoćne u tom pogledu, one zaista moraju, kao da imaju neki program u sebi, da moraju da nađu ozbiljnog čoveka koji će prihvatiti da je oženi, da je izdržava i nju i decu, koji neće pobeći ni u alkoholizam, ni kod druge žene, koji jednostavno, mislim da daleko temeljnije gledaju, jer čak i ovo novo doba, kakvo god bilo, one ipak nose i gene svojih majki, baka, prabaka iz tih starih vremena. Dok za muškarce, mislim da tu pravilo neko ne važi. Tu naravno treba biti ozbiljno, ali daleko se više gleda kroz prste, čini mi se, kad je neko špale. Granice su jako bitne. Ne postoji jasno pravilo ići i u liberalnom ili ići u konzervativnom smeru. Ja mislim da granica treba da bude takva, abortus naravno treba da bude dozvoljen u čitavom civilizovanom svetu, ali ne na način da ga hvalimo, da o njemu pričamo kao o nekoj kontracepciji, jer ja imam nekoliko prijateljica koji su se strašno pokajale zbog abortusa, koje kasnije nisu rodile, koje žale i dan danas. Upoznavao sam neke ljude, neke poznanike koji su do krajnjih granica bili liberalni u tom pogledu da su nesputane seksualnosti. Čini mi se da nisu mnogo srećni. Počeo od ovog poznanika koga sam i malo pre pomenuo, koji obožava ženu decu, ali bukvalno svake nedelje po jednom ili dva put, bar po njegovim pričama, on nalazi nešto sa strane. Čini se da uživa u tome, međutim, on je osoba koja niti čita, niti gleda filmove, niti ga zanima politika, niti ga zanima istorija. Kao da se toliko prebaci u animalno, meni to onda više nije simbol liberalizma, nego hedonizma. To je nešto što je otišlo u drugu krajnost. I kad se neko samo bavi time da li će da nađe ljubavnicu ovde ili onde, on njegov po zanimanju je vozač, pa može to dosta lakše da vara uvek po ženi da kaže gde je šta nego neki ljudi koji rade od 9 do 5. Kada je skoncentrisano to, tomu se i desi, ali ja tu ne vidim neku sreću. Tako da mi taj odlazak u drugu krajnost nikada ne bih zagovarao društvo koje je u toj meri hedonistično da svako može da radi šta želi.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Nebeski krevet Irvinga Valasa. Ovu knjigu nam predstavlja Pavle Teofilović, pisac i dramaturg. Pavle, evo, pričajući o knjizi Nebeski krevet Irvinga Valasa, dotakli smo se raznih tema, neki su ovako vrlo intrigantne, neki su škakljive, neki su onako otvoreni i dalje, neki se dotiču tabua koji ima svako društvo, koji svaki pojedinac ima. I sad, interesantne su to neka pitanja, vi ste rekli da tu postoje, da je to pitanje i granice i zapravo opredeliti se, da ne treba ići u neke ekstreme i da je zapravo se često dešava da se između ide s jedne strane liberalizam, jedno slobodnije shvatanje života, a s drugih hedonizam koji je zapravo bez težine, bez neke egzistencijalne težine. I sad postoje tu još neke stvari koje su možda i škakljive i ovako, ajde mi da se njih dotaknemo. Ovo je priča o jednoj posebnoj klinici koja zapravo seks koristi kao vrstu moguće terapije u pristupu pacijentima, ljudima sa problemima. Po vašem mišljenju, koliko bi to može da bude? Te stvari nisu saživele u praksi, koliko ja znam, to su uvijek bili na nivou eksperimenata. I zašto to nije tako i zapravo gde se tu granica postavlja između, recimo, upotrebe seksa u neke terapeutske svrhe, da kažemo tako? Pošto ove surogati koji su ovde zaposleni, oni zapravo terapiju sprovode na taj način što ulaze u odnose sa pacijentima, sa namerom da im pomognu.
Da, to nisu tipični odnosi kad čovjek ode u javnu kuću pa plati nekoj prostotku, ono će stvarno raditi ono što mušterija od nje zahteva. Ovde nije stvar u tome. Ovde je težište da se pacijent stvarno izleči. U tih nekoliko slučajeva preejakulacija bukvalno se zaustavlja kad god treba da dođe do orgazma, da bi pacijent naučio da odlaže zadovoljstvo. U drugom slučaju isto Brandon i njegova pacijentkinja Hilda nije uopšte došlo do penetracije, nego jednostavno, iako je ona uspela da se opusti, to je žela, on je samo želeo nju da opusti, da pokaže kako to funkcioniše. To nije zaživjelo. Ja sam čuo da postoje negde u Evropi specijalna neka agencija. Ja ne znam uopšte kako, nisam pripremljen, priznam, to je, mislim, neko od komentatora na Facebook napisao, neka agencija koja isključivo nudi seksualne usluge osobama sa invaliditetom, koje drugačije ne mogu do toga da dođu. Veliko je etičko pitanje gde su te granice prihvatljivog. Ja ću sada jedan slučaj da ispričam, a slušaoci nek sami odluče da li je taj čovjek prekršio neki etički kodeks ili nije. Neću reći ime, samo ću reći civilni vojnik, pošto on je radio, nije želeo da ide u klasičnu vojsku, a moralo se u vojsku ići, i išao je na civilnom služenju vojnog roka, tako što su njemu dodelili na staranje nekoliko osoba sa invaliditetom, njemu su dodelili na staranje momka koga je on u kolicima vodio do njegovog fakulteta, napred, nazad, kroz to selo, držne, da isticamo okolnosti. Civilni vojnik i taj momak koji je imao distrofiju su se dosta sprijateljili. Naravno, u tom prijateljstvu pričaju o svemu, pa i o seksu. Civilni vojnik se sažalio, jer ovaj naravno ne može da dođe do partnerke, neće imati seks. Ispostavilo se da je on jako brzo i umro, svega možda 2-3 godine nakon toga. On je odlučio da iznajmi devojku za momka invalida koga je čuvao. On je tu radio. Devojka je spadala u one koja nije u prostituciji, nije naterana na taj posao. Ona nije neka siromašna izbeglica, nije beskućnica. To je bila devojka koja je otvoreno govorila o tome kako je ne pada na pamet da radi za nekom kasom, da bi za 5-6 radnih dana zaradila onoliko koliko može za jedan sat u hotelskoj sobi, još u šampanjec neki. Ona je svesno i svom voljom odabrala da dok je mlada zaradi koji dinar više, tako da njoj to nije teško padalo. Ništa, on je, ja ne znam sad kako se to u principu ni završilo. Neko može da osudi civilnog vojnika zašto je on ušao uopšte u taj proces nalaženja prostitucije, jer to je kod nas kažnjivo u suštini i po mnogima je etički neprihvatljivo. Međutim, s druge strane, taj invalid je jako umro od distrofije nekoliko godina kasnije. On je to imao, je to neko zadovoljstvo možda to veče. Ta žena nije naterana na to, da je civilni vojnik nije zvao za svog prijatelja, zvao bi to već neko drugi. Sve su strane ispale zadovoljne, ne znam da li je cena bila velika, tako da sam posle toga ja izvukao zaključak da u tim nekim uslovima prostitucija po meni nije loša, to je jednostavno čista želja da se pomogne. Lako je čoveku bez ikakve mane da priča protiv toga. Ja sam se sa mojim prijateljem koji živi u Francuskoj sporio, on je izrazito protiv postojanja prostitucije. U Francuskoj ima zakon, postoji zakon koji kažnjava i mušterije, čak same žene nisu kažnjene zbog toga. Ali mislim da sve postoje mnoge istorijske ličnosti koje su bile konzumenti. Latrec, autor slike Moulin Rouge, on je bio kepec, on je sa 15 godina pao s konja, nakon toga više nije mogao da raste. Bukvalno sve žene sa kojima je bio, bile su prostitutke. On znači ne bi mogao da dođe do seksa da prostitucija u Beču nije postojala tada. On se u njih zaljubljivao, s njima je drugovao. Lako je reći ja sam protiv toga ako čovjek nema manu, ako može da nađe seksualnog partnera. Međutim, postoje ljudi kojima priroda eto nije dala tu mogućnost i zašto da ih zakinemo ako druga strana ne vidi problem u tome, u toj lakoj zaradi.
Da, tu ulazimo u jedan teren koji je ovako moralno...
ali u tome jeste interesantnost.
I preosjetljiv je, i zapravo to je ona priča da li je možda bolje legalizovati prostituciju, pa jednostavno imati i zaštititi te osobe koje se time bave. Ili je imati pod ovim udarom zakona na ovaj način da bude zabranjeno. Sad i to je ona moralna dilema i povremeno se da.
One tek nemaju prava da se požale na svog Makroa. Makro može da im uzme 95% zarade, kome ono da se žali, oko da u policijsku stanicu se žali, nju će pokusiti jer se time bavi.
Tako da, no bilo kako bilo, još uvek je, bar u našem zakonodavstvu, prostitucija, jeste, ali to sam htio da kažem, upravo mi se zato čini smislenim i dobrim pokretati te priče povremeno i ukazivati na te aporije i na te dileme koje postoje u celoj toj oblasti, zapravo da nije sve tako jednostavno i crno-belo i da se može razgraničiti, nego postoje nijanse i upravo treba
A čovjek od svoje animalne prirode, nažalost, ne može. Meni se čini da je upravo lik ovog sveštenika, ali Boga mi i nekih naših crkvenih lica, dovoljan dokaz, oni su ljudi koji su razdelili svesno i podsvesno u sebi. Oni svesno zagovaraju nešto i trude se, ali podsvesno jednostavno dođe trenutak kada urade nešto i svi mi znamo, da ne pominjem koji su to popovi bili uhvaćeni u raznim situacijama, taj ventil kao da negde popusti jer od animalnog se ne može pobeći.
Da, i ako se ne varam, evo, nadam se da i vi delite moje mišljenje, upravo ova knjiga Nebeski krevet može da pokrene čoveku niz takvih i asocijacija i zapravo da otvori prostor tih dilema koje
postoje. Može, da. Sputavanje nikome nije, abstinencija nikome nije nešto dobro donela u toj drastičnoj meri.
Videli smo dakle ova knjiga koja pitanja i koje dileme može u čitavcu da otvori, u tom smislu je vredi preporučiti. I evo za kraj da vas pitam, kakav je vaš doživljaj knjiga? Vi ste sami autor dva romana, jedan roman je po tematici fantastičan, a po nekoj unutrašnjoj intonaciji je humorističan, čak ste dobili nagradu za humoristički roman. Šta za vas znači knjiga i šta vama znači čitanje?
Mislim da se bez umetnosti ne može, jer običan život je prepun trivialnosti. Kada analiziramo čime se mi tokom života bavimo, retko šta je tu smisleno. Uglavnom veliki deo vremena otpada na spavanje, na kupovinu u prodavnicama, u apoteci, odlazak na posao i nazad, a to su trivialne priče o platama, o ishrani, o vaspitanju dece. Po meni je čitava umetnost, bilo da je reč o knjizi ili o filmu, izdvojeni, to je skup najsuvislijih izdvojenih momenata nečijeg života. Ako knjigu možemo da čitamo recimo za 4 sata, to su 4 sata najzanimljivijih koje su se junacima desile. Govorimo o realističnoj književnosti, fantastična, ta nestvarna književnost je malo drugačije, to imamo i unos mašta, ali opet u poenti je i to isto. Tako da bez umetnosti se ne može, jer to je nešto što nas oslobađa svih tih trivialnosti i prebacuje nas na srž. Isto mislim i za muziku. Muzika je organizovan zvuk. Znači, najsmislenija štuhu prija izdvojeno u tih nekoliko minuta koliko traje kompozicija. To isto važi i za knjige. Oslobađanje od trivialnosti života i fokus na one najbitnije poente koje su nam za života potrebne.
Pavle, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Nema na čemu, hvala i vama što ste me pozvali.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am.
U emisiji Moja knjiga Pavle Teofilović, pisac i dramaturg, govori o romanu Nebeski krevet Irvinga Valasa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Pavle Joksimović.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our